Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перекаже близько 2 мільярдів доларів за газ, імпортований у листопаді-грудні цього року за рахунок кредитів державних Ощадбанку і Укрсімбанку. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 29 грудня опублікованому сьогодні на урядовому порталі. Російська сторона оцінює борг «Нафтогазу України» орієнтовно в 2 мільярди доларів і вимагає його погашення до кінця року. Інакше загрожує зупинити постачання газу з 1 січня і підвищити ціну на нього до 418 доларів за тисячу кубометрів із нинішніх 179 доларів 50 центів. На даний момент переговори «Газпрому» і «Нафтогазу України» тривають у Москві. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко була змушена перенести поїздку до Євпаторії у зв'язку з інтенсивними переговорами з російською стороною щодо забезпечення України газом. Про це повідомила прес-секретар українського прем'єра Марина Сорока. За її словами, з мешканцями постраждалого від вибуху будинку в Євпаторії спілкуватиметься міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова. Сьогодні прем'єр Юлія Тимошенко скасувала плановану поїздку до Криму. Кількість жертв збройного конфлікту у Газі зросла. Потерпілі потребують допомоги. За даними ООН, число загиблих сягнуло 350, серед них 60 цивільні особи. З ізраїльського боку були вбиті троє цивільних і один солдат. ООН закликає до негайного припинення вогню з обидвох сторін конфлікту. І палестинці, і ізраїльці заклики відкидають. Міжнародний комітет Червоного Христа у вівторок висловив велику стурбованість становищем, в якому перебувають мешканці смуги Гази, які перебувають у зоні військових дій. У Росії особу, яку місцева опозиція підозрює в убивстві, призначили головним інспектором МВС. На цю посаду генерал-майора міліції Мусу Медова призначив президент Росії Дмитро Медведєв. До цього призначення Медов обіймав посаду міністра внутрішніх справ Інгушетії. Опозиція в Інгушетії вважає, що Муса Медов причетний до організації вбивства 31 серпня цього року власника сайту Інгушетія.ру Магомеда Євлоєва. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це 30 грудня, в ефірі програма «Свобода сьогодні», а перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Україна і Росія домовляються про газ. Чому так важко знайти спільну мову?
Переговори зараз продовжуються. Шеф сидить з дубиною в прямому переносному смислі.
Четвертий день кровопролиття у смузі Газа. В чиїх руках ключі до миру на Близькому Сході?
The special operation is going to be continued.
Де відзначатимуть Новий рік мешканці зруйнованого будинку в Євпаторії? І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А завершуйте свій день зі свободою сьогодні. Україна готова розрахуватися з Росією за газ. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перекаже близько 2 мільярдів доларів за газ, імпортований у листопаді-грудні цього року, за рахунок кредитів державних Ощадбанку і Укрексімбанку. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, опублікованому на урядовому порталі. Україна і Росія тим часом далі домовляються про ціну на газ у наступному році. Раніше сьогодні «Газпром» сформував оперативний штаб з підготовки до припинення подачі газу до України. Однак українські експерти запевнюють, що цього року Україна краще підготувалася до вже звичного протистояння довкола газової труби. Розповідає київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало про початок цих переговорів.
Зараз у Москві тривають переговори між головою «Газпрому» Олексієм Міллером та головою «Нафтогазу України» Олегом Дубиною. Ось як прокоментував їх перебіг офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.
Ситуація принципово відрізняється від того, що було, скажімо, в 2005 році. Наші українські колеги хочуть укласти нову пряму угоду, яка не враховує наявність заборгованості. Зрозуміло, що ми на це піти не можемо. Переговори зараз тривають. Шеф сидить із Дубиною. І в прямому, і в переносному сенсі. Тож, будемо сподіватися, що сьогоднішній день принесе якісь результати.
За словами голови «Газпрому», в разі переходу України на ринкові європейські ціни, вартість газу для України з 1 січня 2009 року повинна скласти $418 за тисячу кубометрів. В Україні таку ціну вважають суттєво завищеною, каже член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, народний депутат Тарас Стецьків.
Україна цього року дещо краще підготувалася до зими. Ми влітку закачали в підземні газосховища газ по ціні $179.5 за тисячу кубометрів. Інше питання, що Україна поки що за цей газ не розрахувалося, і це, звичайно, говорить про нас не з найкращої сторони. Що стосується ціни $418 за тисячу кубів, то це є абсолютно астрономічна і нереальна ціна. Це є ціна політична, і тут не можна говорити ні про яку нову економіку. Це елемент, черговий елемент шантажу. Такої ціни нема в Європі. Реалістична ціна для України там $200.
Крім ціни на наступний рік, розглядаються також різні варіанти розрахунку за вже отриманий Україною газ. «Газпром» пропонує «Нафтогазу» зробити передоплату послуг з транзиту природного газу до Європи, а отримані кошти «Нафтогаз» має скерувати на оплату раніше закачаного в сховища газу. Проте, на думку депутата Тараса Стецьківа, такий варіант є невигідним для України.
Переговори, якщо навіть вони не закінчаться підписанням контракту до кінця завтрашнього дня, напевно, мали б завершитися в січні місяці. В Росії економічна ситуація нічим не краща, навіть зараз гірша, ніж в Україні. І от звинувачення України в тому, що нам не платить, і заявки про $418. Все це є потрібно для внутрішньоросійського вжитку. Це все є намагання, наприклад, заставити Україну як один з варіантів, щоб вона, наприклад, погодилася на оплату боргу за рахунок авансових транзитних платежів, що Україні не вигідно.
За таких умов цілком вірогідно, що переговори не закінчаться в цьому році, а триватимуть і в наступному. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ще одним нашим експертом буде співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень у Великій Британії Саймон Пірані. Ми з ним спілкувалися якраз перед ефіром цієї програми, перед ефіром передачі «Свобода сьогодні». Пане Пірані, чи є у Росії ринкові причини вимагати від України удвічі вищу ціну за газ із нового року, якщо нині у світі у кілька разів впали ціни на енергоносії, зокрема на нафту?
Коли керівник «Газпром» Олексій Міллер каже, що Україна з нового року має платити $418 за тисячу кубометрів газу, то він перебільшує. Ми можемо спостерігати подібне на ринку, коли продавці спершу вимагають вищу ціну, ніж ту, яку очікують отримати. Так було у 2005 році. Тоді в «Газпромі» хотіли, щоб Україна платила $230, а зрештою ціна газу в 2006 році зросла до $95 за тисячу кубів, тобто становила навіть менше, ніж половину від первісної суми.
Чи бачите ви політичний підтекст у нинішньому газовому протистоянні між Москвою і Києвом? Такий підтекст, зокрема, бачить газета International Herald Tribune, яка пише сьогодні, що Кремль намагається продемонструвати, що йому не до вподоби зближення України з НАТО.
Уряди завжди мають політичні мотиви, щоб вони не робили. Але якщо ми порівнюємо нинішню ситуацію із 2006 роком, останнім серйозним конфліктом між Україною і Росією, то тепер політичні питання відійшли на другий план. Згадайте той час. Минув рік від помаранчевої революції. Президент Ющенко дуже наполягав на членстві України в НАТО. Що змінилося зараз, так це те, що політичні позиції Ющенка в Україні зараз не дуже міцні. По-друге, самі члени НАТО відклали на далеку перспективу питання членства України і Грузії в Альянсі. Це вже не так, що турбує Москву. Нині влада в Москві відчуває, що краще розуміється з Києвом, аніж це було тоді.
Ukrainian government than it did at that time.
З українського боку можна почути про те, що українцям цієї зими не варто сильно перейматися через газовий конфлікт з росіянами. Мовляв, нині в українських сховищах досить запасів газу, та й споживання блакитного пального в Україні падає через економічну кризу. Передовсім це стосується металургії. Чи слушні такі аргументи, на вашу думку?
Not really. I think that it's very important for Ukraine to...
Не зовсім. Гадаю, що дуже важливо, щоб Україна вчасно розраховувалася за газ, адже жодна країна не повинна накопичувати подібних боргів. Це ускладнює відносини з Росією, не покращує міжнародної репутації України. Крім цього, я думаю, що Україна повинна намагатися менше споживати газу. Це правда, що металургійне виробництво скорочується, але це не кращий спосіб заощаджувати енергію, адже економічний спад має ширші негативні наслідки. Йдеться не лише про виробництво. Україна далі продовжує неефективно споживати газ на місцевому рівні. Це питання має бути пріоритетом для української влади. Дотепер цього не було, за винятком заяв. Якщо Міністерство житлово-комунального господарства, інші відомства реалізують свої плани з енергозбереження, то це допоможе Україні долати важкі економічні часи, які чекають на неї попереду.
Так каже Радіо Свобода британський енергетичний експерт Саймон Пірані. Я додам, що зараз у Москві тривають українсько-російські газові переговори. Невідомо, якою ціна буде на газ у наступному році, але представники компанії «Нафтогаз України» вже повідомили, що готові розрахуватися з Росією за борги і повернути Росії близько 2 мільярдів доларів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Судячи із заяв ізраїльських військових у четвертий день бомбардувань смуги Газа, ці воєнні дії скоро не закінчаться. Хамас нарощує ракетні обстріли міст півдня Ізраїлю і переконує палестинців у необхідності нарощування війни проти ізраїльських сил. Оглядачі кажуть, що Ізраїль готується до серйозніших операцій з метою, якщо не знищити угруповання Хамас, то хоча б нейтралізувати його в смузі Газа. Тему продовжить Василь Цілгалов.
Судячи із заяв ізраїльських військових і політиків, досягнення мети цієї війни, фундаментальної зміни ситуації з безпекою на півдні Ізраїлю, може бути здійснена лише в разі виведення з воєнної і політичної гри Хамасу. Про це заявив і заступник міністра оборони Ізраїлю Матан Вільнай. Ця ж мета випливає із висловлювань міністра громадської безпеки Аві Діхтера.
Спецоперація, розпочата силами оборони Ізраїлю, буде продовжена до допоки ми не досягнемо, як я вже сказав, нового терміну і реального періоду спокою. І ми збираємося тут вжити всіх можливих засобів. Ми розпочали з повітряних ударів. Всі цілі є воєнними, Хамас та інші терористичні організації.
Експерти також вважають, що політичні лідери Хамасу, зокрема керівник політичного бюро руху Халед Машаль, налаштовані надто радикально, щоб сподіватися на швидке перемир'я. Про це розмірковує сьогодні на сторінках європейських видань французький громадський діяч Марк Хальтер, який прямо спілкується з Машалем. Він і його однодумці, як зауважує Хальтер, закликали донедавна до повного знищення єврейської держави, а сьогодні переконані, що лише силою можна змусити Ізраїль погодитися з проголошенням палестинської держави в межах кордонів 67-го року. Деякі впливові оглядачі, зокрема з «Нью-Йорк Таймс», вважають сьогодні, що допоки ситуація зовсім не вийшла з-під контролю і кількість мирних жертв не почала зашкалювати всі реальні межі, потрібно задіяти комплекс кроків і насамперед спільні дипломатичні дії Єгипту, Саудівської Аравії та США, які зможуть змусити сторони сісти за стіл мирних переговорів. Зрештою, як пише в редакційній статті згадана «Нью-Йорк Таймс», самі арабські країни бояться некерованої воєнної жесті Хамасу, бо це може вкрай негативно вплинути на населення цих держав. Поки що ж Сполучені Штати не здійснюють в смузі Газа та Ізраїлі ніяких дипломатичних кроків. У Білому домі вважають, що Ізраїль здійснює адекватні дії для необхідної самооборони проти терористичних випадів і що саме Хамас має припинити ракетні обстріли Ізраїлю та погодитися на мирні переговори. Тим часом войовничість палестинських та інших арабських бойових рухів наростає, що видно на прикладі Хезболи в Лівані. Та й деякі ізраїльські політики на кшталт міністра інфраструктури Бенджамін Бенджаміна Бен-Гілізера застерігають, що надмірні сподівання на успішну наземну операцію ізраїльської армії проти Хамасу є помилковими. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Де відзначатимуть Новий рік мешканці зруйнованого будинку в Євпаторії? Азербайджан забороняє закордонне мовлення, включно з Радіо Свобода. Чому?
I think it's deeply disappointing.
Зелена і пухнаста. Скільки коштує лісова красуня в українській столиці?
Більшість покупців вибирають все ж таки сосну, яка і стоїть довше, і коштує дешевше.
І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Продовжуємо програму «Свобода сьогодні». 7 жінок постраждали внаслідок вибуху природного газу в Закарпатті. Цей нещасний випадок стався сьогодні в селі Клинова Гора Виноградівського району в будівлю, де розташовувалося кафе. Як повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій, 5 постраждалих у реанімації. В однієї з них лікарі діагностують опіки 80% тіла і дихальних шляхів. Ще 2 жінки в травматологічному відділенні. Причину трагедії – рятувальні. Поки що з'ясовують. Для Радіо Свобода ситуацію прокоментував представник управління МНС в Закарпатській області Ярослав Баб'як.
За попередніми висновками, причиною трагедії є те, що гнучкий газопровід був погано під'єднаний до газової плити, внаслідок чого потрапив газ у приміщення. Звідки потрапила іскра, невідомо. Над з'ясуванням цього питання наразі працюють фахівці головного управління МНС в Закарпатській області.
Вибух стався на першому поверсі будівлі кафе, де пролунав цей вибух, ще не було введене в експлуатацію. Там проводилися ремонтні роботи. Другий поверх будівлі обладнаний під житлові кімнати. У приміщенні кафе жінки, серед них була і власниця будинку, вирішили відзначити Новий рік. А тепер про наслідки ще однієї газової трагедії. Де відзначатимуть Новий рік мешканці зруйнованого будинку в Євпаторії? Президент Ющенко і прем'єр Тимошенко минулого тижня пообіцяли, що до кінця ще нинішнього року усі постраждалі родини отримають нове житло. Але заплановане на сьогодні за участю прем'єра Юлії Тимошенко вручення ордерів і ключів від квартир не відбулося. Про це почуємо більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Володимире.
Доброго вечора.
То чому не прибула Юлія Тимошенко до Євпаторії?
За даними урядової прес-служби, поїздка прем'єр-міністра скасована у зв'язку з важливими державними справами. Юлія Тимошенко збиралася передати родинам, які втратили житло від вибуху, ключі від квартири у новозбудованому будинку номер 126 на вулиці 9 травня в Євпаторії. Втім, документи і ключі постраждалі сьогодні все ж отримали. Ось що Радіо Свобода сказав перший заступник міського голови Євпаторії Геннадій Губанов.
Городом предприняты меры, и в совершенно в новых домах выделено 42 квартиры. Сегодня вручены людям ордера, ключи от квартир, и буквально сегодня, с завтрашнего дня, по их желанию, мы окажем полное содействие по заселению данных людей.
Геннадій Губанов повідомив, що втратили своє житло 48 родин. От, як він сказав, 42 вже отримали нові квартири, документи, верніше, на квартири в новобудовах в центрі міста, а 5 вирішили взяти грошову компенсацію з розрахунку 5800 гривень за один квадратний метр. Одна людина зараз перебуває в реанімації, і через те, коли виздоровіє, буде вже ухвалювати самостійне рішення. І враховуючи, що в новозабудовах порівняно з старими будинками збільшений метраж кімнат, то постраждалі отримують квартири більшої площі. І віце-мер
також... Але де реально на Новий рік перебуватимуть люди, яким передали ключі від помешкання, чи залишать їх на свята у голих стінах?
Сьогодні віце-мер Євпаторії Геннадій Губанов сказав, що частина квартир вже повністю готові до заселення, але частина справді має нижчу ступінь готовності. Лише зведені стіни, перекрито дахи, підведені комунікації. Людей переселяють у три корпуси будинку. 12 квартир вже повністю готові, під'єднані до тепла, води, газу, електрики. Туди вже сьогодні почали завозити речі. Сам мер міста Анатолій Даниленко заявив місцевим журналістам, що всі потерпілі отримують гарантовано до 10 січня отримують вже реально можливість переїхати в квартири. А поки що в санаторії Феміда перебуває 137 постраждалих, як із зруйнованих, так і з сусідніх трьох під'їздів постраждалого будинку. І в новий рік у нових квартирах, очевидно, зустріне лише 12 родин.
З нами на прямому зв'язку був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Тільки в цьому році на Прикарпатті сталися два вибухи газу, при яких загинули люди. Більше десятка випадків отруєння чадним газом. Тож газовики жорсткіше відслідковують дотримання правил експлуатації газового обладнання. А в наступному році обіцяють провести перевірку підвалів і димарів всіх будинків. Галина Добош, кореспондентка Радіо Свобода, має такі подробиці.
Три дні Долинський хлібзавод був без газу. Розчинене тісто пропало, 200 працівників з трьох місцевих пекарень – це найбільше. Відчули страх, чи не залишиться без роботи. Приватний підприємець Василь Лисейко каже, що немає боргів в оплаті за газ і нарікає, що відключили газопостачання без попередження.
Долинським управлінням по експлуатації газового господарства у нас є договір. І в ньому вказано, що вони не менше як за три дні повинні нас повідомити про припинення подачі газу. Вони прийшли в 9:30, сказали, що ми припиняємо подачу газу. Це буквально сталося на протязі 15 хвилин. В той час у нас були вже замішані тіста, хліб випікався в цей час, і це все фактично ми втратили.
Пекарі вважають, що без газу залишилися через упереджене ставлення газовиків. Ті ж у свою чергу переконують, що ніякої політики не треба шукати. Причина приземленіша – недотримання правил експлуатації газового господарства. Так пояснює керівник Долинського управління з експлуатації газового господарства Володимир Мирон.
Треба, щоб порядкували вони всю технічну документацію, привести все у відповідності до вимог правил систем безпеки постачання газових систем в Україні. Тут немає ніякої ні політики, ні грошей. Але ми більше не будемо іти пускати порушень, тому що занадто велика ціна того, коли потім стається щось не так. І тоді вже звинувачують нас.
Лише в цьому році на Прикарпатті трапилося кілька трагедій. Вибухи газу в Болехівській міській лікарні та Івано-Франківській радіошколі. В обох випадках з людськими жертвами. А у грудні тільки в обласному центрі через отруєння чадним газом загинув шестеро осіб, серед яких і діти. В наступному році буде здійснено перевірку всіх підвалів житлових будинків та буде заборонено будь-яку діяльність в житлових приміщеннях, чи підвалах, чи квартирах, що має справу з вибухонебезпечними речовинами, в тому числі і газом. Готується відповідне розпорядження, каже голова обласної держадміністрації Микола Палійчук.
Також буде зобов'язано житлово-комунальне господарство перевірку всіх димоходів на предмет їх переробки чи перебудови. То, можливо, трошки запізненням, але це розпорядження вже готується. І починаючи з січня місяця будемо здійснювати перевірки.
В Долинській пекарні газ через три дні включили, але тепер тут вже визначено особу, що відповідатиме за газове господарство підприємства. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Яка подія була найважливішою для України в 2008 році? 32% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що це вступ до світової організації торгівлі. Трохи менше, що це економічна криза, неотримання ПДЧ і найменше говорять про повінь на заході країни. А зараз ми почуємо, як підсумки року оцінюють перехожі на Хрещатику.
Я вважаю, що основна подія негативна те, що ми не отримали ПДЧ донат, маючи таку сусіду в Росії, нам обов'язково другого виходу немає, тільки в НАТО поступати. Майбутнього в нас не може бути, якщо не вступимо до НАТО. І ця позиція Литвина, я вважаю, є помилковою.
Криза на всіх, вона тяжко вплинула.
Повінь – це горе чоловіцьке. І здесь вважати, що... Какая-то просто душевно неприятно.
нервна криза. Ну, саме масштабне таке. На нас, на сім'ю конкретно вплинуло. Отрицательно.
Мабуть, не отримання ПДЧ. Тому що це показово для України, що її західні країни злякалися Росії. І це ПДЧ нам не дадуть ще довго. Ну, так ми будемо теліпатися ззаду де-небудь.
Ну, криза, я думаю, зараз у всіх на вустах, тому вона найбільша зараз, так сказати, проблема. І вона чи займає всі думки людей.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Керівництво Азербайджану заборонило трансляцію іноземних радіомовників на національних хвилях. Заборона, яка набирає чинності з нового року, фактично зупинить мовлення Радіо Свобода, Голосу Америки та BBC. Вона, на думку організації, що стежить за дотриманням свободи поширення інформації, свідчить про новий наступ на свободи преси. Докладніше розповідає Марія Щур.
Нинішнім рішенням Національна рада з телебачення і радіомовлення Азербайджану затвердила пропозицію, висунуту раніше цього року. На думку цього наглядового органу, національні частоти FM та середні хвилі належать урядові, а отже, їх не можуть використовувати іноземні мовники. Голова ради заявив, що рішення лише повертає ситуацію в існуючі правові рамки і жодним чином не пов'язане з політикою. Проте воно фактично закриває останні незалежні від уряду джерела новин та інформації. Президент корпорації Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа Джеф Гедмін говорить, що це рішення азербайджанської влади викликає жаль.
I think it's deeply disappointing.
Гадаю, що воно розчаровує передусім людей у самому Азербайджані. Нас знають як джерело незалежної, перевіреної та точної інформації. Рішення викинути нас з ефіру разом з Голосом Америки та BBC позбавить людей в Азербайджані важливої інформації, на підставі якої вони формують свої думки та поведінку, намагаючись побудувати громадянське суспільство. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Міклош Харасті говорить, що рішення влади Азербайджану сталося на тлі погіршення безпеки журналістів, яким загрожують переслідування. Багато так званих кримінальних справ були сфабриковані прокуратурою проти незалежних друкованих ЗМІ, проти їхніх редакторів та журналістів. Багато з них навіть потрапило до в'язниці. З цим рішенням відбудеться практично повна монополізація ефіру голосами дружніми до уряду. І це не найкращий подарунок до нового року. Заборона на іноземне мовлення відбувається за кілька місяців до референдуму, який має скасувати обмеження на президентський термін. Якщо березневий референдум відбудеться згідно очікувань, нинішній президент Азербайджану Ільхам Алієв зможе залишитися при владі на невизначений термін. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про те, як українці готуються зустрічати Новий рік. У деяких регіонах оголосили війну так званим ялинковим браконьєрам. Зокрема, на Київщині спеціальні патрулі бережуть дерева від незаконної новорічної вирубки. Чи це вдається, почуємо від Сашка Лащенка.
Криза кризою, а Новий рік відзначати прагнуть майже всі. Який же Новий рік без ялинки? Влада переконує, що взялася наводити лад у ялинковому господарстві. Якщо хочете зустріти Новий рік із живим, а не штучним деревцем, купити його можете. Але це має бути сертифікований товар. Інакше штраф за незаконну вирубку доведеться заплатити 85 або навіть 170 гривень, а також відшкодувати збитки. Залежно від розмірів зрубаного дерева, вони можуть сягати понад 9 тисяч гривень. Незважаючи на це, покупців ялинок не цікавить, легально вона чи ні. У цьому переконалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко, відвідавши кілька із 200 таких торгових точок у Києві.
Шалений попит на лісових красунь породжує пропозицію. Тому не дивно, що живі ялинки продають на кожному кроці. У столиці є величезні ялинкові базари, а є просто огороджені дерев'яним парканчиком точки продажу молодих саджанців сосни, ялинки і ялиці. Справжню ялинку в столиці можна придбати за 50 гривень і вище. Усі вони висотою близько 2 метрів, тому ціна залежить від пишноти, говорять продавці. Однак більшість покупців вибирають все ж таки сосну, яка і стоїть довше, і коштує дешевше. Найдешевшу сосну продають за 30 гривень, але більш-менш пристойну, рівно за зелену, можна купити від 50 гривень. Залізна підставка для ялинки – це щонайменше ще плюс 50 гривень. Дозволу на продаж ялинок покупці не запитують. Та й людей, які перевіряли наявність таких документів, ніде поруч не видно. Зберегти життя лісовим красуням можна, купивши штучну ялинку, метр якої у столиці коштує від 180 гривень. Але штучні новорічні красуні все ж таки користуються попитом набагато менше.
Ялинку, ліхтарики нехай замерехтять, сніжиноньки нехай собі летять.
А про те, чи вирубують лісові ялинки на Закарпатті, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Навучить обкльовує борульки, над нею висить шишечка кедро.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. Юлія Тимошенко обговорила питання постачання і транзиту газу з європейськими лідерами. 7 жінок постраждали внаслідок вибуху природного газу в Закарпатті. В Азербайджані забороняють мовлення іноземного радіо. «Нафтогаз» сподівається домовитися з «Газпромом». Переговори між «Нафтогазом України» та російським «Газпромом» щодо узгодження умов постачання і транзиту газу в 2009 році тривають сьогодні в Москві і можуть завершитися результативно. Про це повідомив речник української компанії Валентин Землянський. Час до кінця року ще є, і «Нафтогаз України» розраховує на успішне завершення переговорів і підписання контрактів, сказав він. Водночас голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, коментуючи сьогодні хід переговорів, котре підтвердив, якщо не буде укладений контракт з українською стороною, російська компанія вже з 1 січня припинить постачання газу до України. Для цього вже сформували оперативний штаб.
Переговори зараз продовжуються. Шеф сидить з дубиною в прямому переносному смислі. Так що надіємося, що сьогоднішній день принесе якісь результати.
Так заявив сьогодні офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. За його словами, українська сторона наполягає на підписанні нового прямого контракту без погашення наявного боргу, з чим не згоден «Газпром». Юлія Тимошенко обговорила питання постачання і транзиту газу з європейськими лідерами. В рамках консультацій і переговорів з питань постачання і транзиту газу відбулися телефонні розмови прем'єр-міністра України з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, генеральним секретарем Ради ЄС, верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Хав'єром Соланою і комісаром ЄС з питань енергетики Андрісом Пієбалксом. Про це повідомляє управління у зв'язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів України. Юлія Тимошенко поінформувала своїх співрозмовників про перебіг українсько-російських переговорів. 7 жінок постраждали внаслідок вибуху природного газу в Закарпатті. Цей нещасний випадок стався сьогодні в селі Клинова Гора Виноградівського району в будівлі, де розташовувалося кафе. Як повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій, 5 постраждалих в реанімації. В однієї з них лікарі діагностують опіки 80% тіла та дихальних шляхів. Ще 2 жінки в травматологічному відділенні. Причину трагедії рятувальники поки що лише з'ясовують. Для Радіо Свобода ситуацію прокоментував помічник начальника головного управління МНС в Закарпатській області Ярослав Баб'як.
За попередніми висновками, причиною трагедії є те, що гнучкий газопровід був погано під'єднаний до газової плити, внаслідок чого потрапив газ у приміщення. Звідки потрапила іскра, невідомо. Над з'ясуванням цього питання наразі працюють фахівці головного управління МНС Закарпатської області.
До міжнародних подій. Кількість жертв збройного конфлікту у Газі зросла. Потерпілі потребують допомоги. За даними ООН, число загиблих сягнуло 350, серед них 60 цивільні особи. З ізраїльського боку були вбиті 3 цивільних і 1 солдат. ООН закликає до негайного припинення вогню з обох сторін конфлікту. І палестинці, і ізраїльці заклики відкидають. Міжнародний комітет Червоного Хреста сьогодні висловив велику стурбованість становищем, в якому перебувають мешканці СМУ. допомоги газу, які є в зоні військових дій. У заяві комітету повідомляється, що в лікарнях смуги газу до полудня вчора перебувало 1266 поранених. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник. Більше в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, це вечірня Свобода. Біля мікрофону я, Роман Скрипін. І сьогодні ми говоримо про телебачення, як не дивно, але підбиваємо підсумки 2008 року протягом цих останніх днів року 2008. І сьогодні в мене в гостях Владислав Лісовський, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Добрий вечір, пане Владиславе.
Добрий вечір.
І говоритимемо ми про телеринок і про підсумки року, які... виявився таким собі роком заборони російських телеканалів. Перепрошую, що навмисно я, очевидно, десь перебільшую, але це найбільша подія телероку 2008 року. Що ви можете сказати з приводу заборони так званої російських телеканалів і в контексті тим більше ратифікації Конвенції про транскордонне телебачення Верховною Радою? Невже це... Нарешті воно, питання, вирішене в якийсь цивілізований спосіб.
Ще раз добрий вечір. Хочу почати з, так би мовити, з загальних речей, для того, щоб пояснити і розвіяти деякі інсинуації, які точаться навколо, так би мовити, заборони російських каналів. Хочу відразу сказати, що це не відповідає дійсності. І почну з наступного. Для того, щоб наші слухачі розуміли, всі канали, телевізійні канали, які присутні на території України, вони можуть поділятися на три категорії. Перша категорія – це, відповідно, українські вітчизняні канали, які виходять в ефір з студій і, відповідно, до ліцензії, які надається Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Друга категорія каналів – це канали, які підпадають, так би мовити, під конвенцію транскордонного мовлення. Це канали, які транслюються з країн, які є членами цієї конвенції. І третя категорія каналів – це канали, які не підпадають не під юрисдикцію українських каналів, не під юрисдикцію каналів по конвенції транскордонного мовлення. На жаль, на сьогоднішній день саме в цю третю категорію потрапили канали, в першу чергу, російські. На жаль, наші сусіди не ратифікували цю конвенцію. Відповідно, сьогодні... Чинне законодавство Російської Федерації відрізняється від законодавства української держави, і, відповідно, ми не можемо видавати, так би мовити, неадаптований продукт.
Здається, російські телеканали, попри те, що був скандал та з нібито забороною на трансляцію, то вони все одно присутні в кабельних мережах і без проблем їх можна дивитися. Наскільки я бачу, так довелося промоніторити та ситуацію на власній шкірі, що називається, то перший канал російський, то він є в кабельній мережі.
Ну, я можу сказати, що не тільки перший канал є, є і НТВ, є і РЕН-ТВ на сьогоднішній день, і багато каналів. І, в принципі, можу сказати, що заборона, про яку так багато говорять, це, в принципі, спекуляція, в першу чергу, політична спекуляція, тому що не йдеться ні про яку заборону, в принципі. Йдеться про
заборона
те, що...
Заборона – це взагалі поганий метод,
і
правда?
Ми абсолютно це не прихильники такого методу. Ну, можу ще додати інформацію для наших слухачів про те, що ця дія Національної Ради, вона... Почалася не вчора, не 1 жовтня, як це кажуть деякі політики та засоби масової інформації. Це почалося в лютому 2005 року, коли була нова редакція, прийнята нова редакція закону про телебачення і радіомовлення, після якої чітко було сформульовано ті вимоги, які стають перед каналами, які виходять в ефір чи в кабельних мережах України.
Ви ж самі дивитеся російський телеканал?
Безумовно.
Безумовно.
Ні, чому? Тому що є я дивлюся всі канали, які є присутні на території України, і це нормально, і це, по-перше, це цікаво. Я можу сказати відверто, я такий же громадянин, в якого є і батьки, і дружина, і діти, і вони теж дивляться всі канали. І, в першу чергу, критерій каналів – це цікавість.
Ми ще запрошували сьогодні в програму Андрія Шевченка, та тут була б така цікава трійка у нас в студії. Але Андрій Шевченко не зміг по партійних справах, через партійні справи. Але він презентував цю конвенцію про транскордонне телебачення у Верховній Раді, після чого було результативне голосування за. Ця конвенція пролежала нератифікованою багато років, але тепер в зв'язку з цією конвенцією, яку парламент ратифікував. Україна тепер застосовуватиме цю конвенцію при... Я хочу спрощено зараз, щоб люди зрозуміли, тому що я читав конвенцію, звичайно, але там дуже багато юридичних термінів, які осягнути пересічному громадянину важко, не кажучи вже про журналіста. Тобто тепер кожен іноземний канал, включно з російськими, який приходить в Україну і хоче транслюватися в кабельні мережі, він має ліцензуватися Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Я правильно зрозумів?
Чи? Ні, абсолютно ні, це не так.
А що тоді нам дає ця конвенція?
Ну, по-перше, можу вам сказати, що чинне законодавство, наше внутрішнє законодавство по телебаченню і радіомовленню було вже майже на 99% адаптовано до конвенції. Тобто, коли наші законодавці писали і голосували за цей закон, вони вже вклали в нього основні тези, основні принципи, по яких працює конвенція і всі компанії, які підпадають під юрисдикцію цієї конвенції. Тому говорити про те, що принципові зміни зараз відбудуться, не можна. Не можна про це говорити саме тому, що якщо ви уважно прочитаєте конвенцію, то це документ, який прописує принципи співпраці в загальному інформаційному полі. Ці принципи, вони виписані, на мій погляд, вдало і конструктивно, але будь-яка країна, яка є членом цієї конвенції, вона має право на певні додаткові вимоги для каналів, які виходять на територію цієї держави. Якщо хочете, це захист власного виробництва, це є, так би мовити, партнерські відносини між різними країнами, тому що, в принципі, так би мовити, потрапляння каналів з однієї країни в іншу, це питання не тільки українське, російське, чи якесь там певної території пострадянської, так би мовити, ні. Такі ж самі проблеми існують між Австрією, Німеччиною, між Великобританією, Францією і іншими країнами. Але питання не в тому, що ці проблеми існують. Питання в тому, що ці проблеми мають цивілізовано вирішуватись. І я хочу повернутися до нашого питання, з чого ми почали. Чи з'являться, чи не будуть з'являтися російські канали. Канали на території України. Я можу вам сказати, що ці канали... Ми робимо все можливе для того, щоб вони з'явилися. По-перше, ми дуже прозоро і дуже чітко надали інформацію нашим колегам з російських, в першу чергу, зацікавлених сторін з Російської Федерації, і надали умови, за яких ці канали можуть присутні бути. Саме цікаве те, що наші колеги, вони погодилися з цими нашими зауваженнями.
Російські колеги маєте
на увазі? Так, я маю на увазі російських колег. Дуже багато вже робиться в цьому напрямку. І я впевнений, що, безумовно, це не дуже популярний рішучий шаг, крок, який ми зробили, але, в принципі, я вважаю, що він корисний, тому що ми побачили адекватну реакцію з іншої сторони, і сьогодні ми бачимо, що компанії, російські компанії розуміють проблематику, яка зараз стоїть перед ними, і вони адаптують ці канали. І ці канали будуть, я впевнений,
ну,
в тому,
що... Ну, як вони їх мають адаптувати? Тому що найголовніше, що звучало, і найабсурдніше, це мовне питання, що нібито російські канали...
Ну, це теж була спекуляція, тому що жодного разу жодного разу не говорила про те, що якісь вимоги є для російських каналів.
Як вони мають адаптуватися під
українські реалії? По-перше, останній
перестати
приклад.
Погано розповідати про Україну в своїх інформаційних.
Ну, ви знаєте, про контент Національна Рада не може говорити. По-перше, по-друге, ми цим не займаємося. Є певні принципи та вимоги чинного законодавства, по яких ми відслідковуємо правову чинну діяльність. А саме, це реклама, це питання етики і моралі, це питання авторські, суміжні і таке інше. Що стосується останній приклад, який можу привести, який сьогодні в нас є певні домовленості і конструктивні, прогресивні такі кроки вперед. Наприклад, от канал РНТВ, такий теж відомий російський канал, він сьогодні, розуміючи всю цю проблематику, готовий і вже планує запускати українську версію цього каналу. Це ж не дивина, що, наприклад, теж саме перше...
українську версію?
Це буде РЕН-ТВ буде транслювати свою версію на Україну. Це буде російський канал, але він буде адаптований під українське рекламне законодавство, під українські навіть часові проміжки, тому що ми розуміємо, що програми, так би мовити, з червоним квадратиком таким, який показується після 23-ї вечора, не для дітей.
То Москві 23 Москві 20... раніше, там да. У нас 22.
Тому це було теж питання, одне з питань. Тому перший канал Всемірна сіть, ОРТ бивший, цей канал, який має декілька версій, є прибалтійська версія, є американська версія. Чому вони їх роблять? Тому що вони розуміють, що треба адаптувати свій продукт під певну територію.
А ми який дивимося? Перший канал Європа, здається?
Ми дивимося, да, європейський канал, який транслюється на Європу і Ізраїль.
Все ж таки, в чому питання то по цій конвенції? Тобто, що вона вирішує? Тобто, тепер ми можемо сказати, російські канали, будь ласка, давайте діяти по конвенції, але росіяни ж не ратифікували і не підписали цю конвенцію про транскордонне телебачення. І не збираються цього робити. А як же ми їх заганяємо в межі цієї конвенції? Ну, ми спільний європейський документ, зрозуміло, ця конвенція, але...
Ну, по-перше, ми нікого не заганяємо. По-друге, я вам кажу, що російські канали, якщо, так би мовити, камінь протиріччя, що спотикання знаходиться саме в цих каналах, то я вам скажу, що канали російські йдуть на зустріч, і я впевнений, що найближчим часом вони будуть абсолютно спокійно працювати в легітимному полі України, і не буде ніяких цих проблем. І ці проблеми, в першу чергу, і ми про це говорили з самого початку, і дуже закликали всіх політиків не робити певних лозунгів та закликів, які абсолютно не мають нічого спільного з тим, що відбувається насправді.
Ну, але Національна рада отримала свій негативний, в принципі, імідж через цей скандал. Тому що ну, так сталося, тому що Нацрада, очевидно, не пояснювала так, як треба, свої дії. І чітко лунало слово «заборона» російських телеканалів. Ще раз підкреслюю, що заборона – це не найкращий метод, правда? І імідж воно не поліпшує національну
раду. Знаєте, критикувати завжди легше, ніж щось зробити. Ну, це вам відомо.
Я не член Нацради. Та. Просто намагаємося зараз розібратися в ситуації, яка є. Ми цьому присвячували не одну програму на Радіо Свобода, про, якщо говорити про так звану заборону російських телеканалів. І Віталій Шевченко брав участь, правда, телефоном в нашій програмі. Ну, там ще є питання стосовно українських телеканалів. Чому тоді не було б простіше зробити пріоритетне право українським телеканалам? От є ж у нас така норма, та законодавча, що в кабельну мережу потрапляють пріоритетно ті телеканали, які мають ліцензію на мовлення.
Ну, трошки не так. Є певне пріоритетне право у каналів, які підпадають під універсальну правну послугу, так називаємо. Uh-huh. Що це означає? Це означає, що ми захищаємо ефірних мовників, які працюють на цій території, де працює і кабельний оператор. Чому? Тому що якщо людина позбавлена приймати сигнал з ефіру, відповідно, ми маємо надати йому можливість отримувати відповідно той ж самий сигнал, але з кабеля. Тому кабельний оператор – це вимога обов'язково, щоб він надавав ті канали, які виходять в ефір саме на цій території. Але правильно, це не всі канали, тому що сьогодні в Україні там тільки за останній рік більше сотні супутникових каналів з'явилося.
От, власне, я хотів би
але безумовно
нести розуміння через те, що технічний ресурс вже вичерпаний, тобто ви не даєте більше ліцензій на мовлення там в дециметровому, метровому діапазоні, принаймні телекомпаніям, локально, незалежно від місця розташування, правда ж? Тобто ви даєте ліцензії тепер на цифрове мовлення, на супутникове, і тут кабельний оператор знову-таки може сказати, я не хочу показувати ті телеканали, нема такої норми, що я зобов'язаний брати супутникові телеканали.
Ніхто не може заборонити кабельному провайдеру брати ті чи інші канали.
Ні, якщо вони не заборонити, то йдеться про пріоритетне право на українські телеканали, для того, щоб вони потрапляли автоматично в кабельну мережу.
Давайте говорити так, відверто. Да? Це право, воно існує навіть на вплощенні бізнесу. Чому? Тому що українські канали, вони задоволенням йдуть в кабельну мережу і просять, щоб їх взяли.
Коли, і навіть коли, за це гроші платять, ви ж розумієте.
Так, а коли канали, які заходять нам за кордоном, вимагають за це, щоб їм сплатили гроші.
Так, ну,
тобто це є певний пріоритет і певний важель для того, щоб саме українські канали потрапляли. Чому зараз це відбувається, але дуже повільно, на мій погляд? Саме тому, що контент поки що не відповідає. Але я впевнений, що, ну, по-перше, це тільки початок. Я думаю, що там зараз 100 каналів, але залишиться десь 20-30 каналів, які зможе своєю якістю бути не гірше, ніж там Discovery чи якийсь інший канал. І саме тому ці канали будуть потрапляти, і саме ці канали будуть задоволеними дивитися глядачі. І, безумовно, Національна рада зацікавлена в тому, що саме український канал розвивався в першу чергу.
Не знаю, ну, як глядач, ну, є у нас певна кількість телеканалів, які автоматично потрапляють в кабельну мережу, правда? Є так звані пакети вузький, широкий в кабельній мережі, і телеканали за це змагаються, щоб потрапити.
Пане Арман, нема вже вузьких, широких пакетів. Це було 2 роки тому.
Ну, є у людей, якщо взяти антенну і без тюнера, якщо дивитися кабельне телебачення, то там обмежена кількість телеканалів. Там їх буде 30 штук, правда? І цей пакет вузький, так званий пакет, без тюнера. То
ви маєте на увазі вузьку полосу і широку полосу?
Та ні, ну я зараз не буду сперечатися в тих технічних термінах. Я розумію, що у нас не вийде така бесіда. Ми не в тому полі ми змагаємося. Ви розумієте, про що я кажу?
Я розумію.
Людина, якщо хоче дивитися там понад сотню телеканалів, вона сплачує додатково і там ставить тюнер, або кабельний оператор ставить тюнер. А якщо людина просто вмикає телевізор антенну, то вона дивиться там порядка 30 телеканалів. І ось тут от з пріоритетністю важкувато, та? Тобто кабельному оператору вирішити, що саме дивитися.
Це вирішує глядач. Саме тим, що глядач, сплачуючи той чи інший пакет, той чи інший канал.
Це ж умовний вибір, тому що кабельний оператор пропонує певну кількість телеканалів в пакеті.
Ви знаєте, це, ну, здається, що це якась випадковість, чи може там не дуже воно відповідає оптимальним якимось цифрам, але, в принципі, бізнес кабельного телебачення, він не дуже широкий, він вузький, і всі дуже добре розуміються, які канали більш цікаві глядачам, які менш цікаві глядачам. Тому такий певний неофіційний, але рейтинг таких каналів існує. І будь-який кабельний провайдер, який приходить на ринок, він чітко знає, які канали треба давати обов'язково, які канали можна дати, які канали можна і не давати. Тобто, я думаю, що питання пріоритету цих каналів, безумовно, є певна регуляція з боку Національної ради, і ми цього не можемо скрити. Це певний протекціонізм в бік українського мовника. Але говорити якимось чином, що це показує, а це ні, ми не можемо, і ми розуміємо, що це безглуздя, ми цього робити не будемо, не робили і не будемо.
Чи мусить Національна Рада там ліцензувати діяльність кабельних операторів? Оскільки це вони ж просто технічно розповсюджують телесигнал.
Ну, це дискусія, яка...
Нацрада мала б ліцензувати телекомпанії, відповідно до умови про транскордонне телебачення. Тобто той, хто веде мовлення, тобто мовник реальний, то він має ліцензуватися. А кабельний оператор, він лише це ліцензувати, вибачте, Нацрада почне ліцензувати там мобільний зв'язок або передачу сигналу інтернету.
Я б з вами абсолютно погодився і... В принципі, погоджуюсь, тому що ця дискусія дійсно існує, і є декілька точок зору, і вони, кожна з них має право на життя. Я з вами погодився би абсолютно, що дійсно, що ж ми ліцензуємо у кабельного того оператора, який показує тільки, ну, як транспорт, він доносить сигнал від свого головної станції до глядача, і начебто нічого більше не робить, крім одної невеличкої деталі. Він пакетує. Він робить контент. Тобто,
Ви самі повернулися до того, що вибір умовний, тому що він пропонує пакети телеканалів.
Правильно, він пропонує якісь контенти.
Якби я замовник, скажімо, умовно кажучи, послуги, я кабельному оператору кажу, я хочу дивитися оцей канал, оцей, а оце все лайно, яке ви мені ще пропонуєте, я дивитися не
100%.
Хочу.
100%. Кабельщики на це не йдуть сьогодні.
Технічно це можливо?
Можливо. Принаймні, коли зараз розповсюдження вже таке достатньо широке має цифрове кабельне телебачення, це абсолютно можливо. Будь-який канал можна брати.
Чому тоді не відбувається такої трансформації?
Тому що, по-перше, це не дуже вигідно, да, кабельникам треба розуміти. Uh-huh. Тому що зрозуміло, що краще дати там 5 каналів, з яких один гарний і 4, так би мовити, в нагрузку, ніж давати один, а за нього брати невеличкий прибуток. Це перше. По-друге, повертаючись до цієї дискусії, навіщо ліцензувати кабельщика? Я вам скажу, що, в принципі, існує точка зору, що дійсно не треба його ліцензувати. Я можу з цим погодитися, логіка в цьому є. Але для того, щоб цього не робити, має бути певний перелік, чіткий перелік телеканалів і чітке правило, за яким можуть формуватися кабельні мережі. Тоді, дійсно, все, що тут дозволено, будь ласка, беріть, в будь-яких комбінаціях, що хочете, там всім показуйте, що хочете, не показуйте, але ви в правовому полі легітимні канали, які існують і мають дозвіл на трансляцію в Україні, Чи то як українські канали, чи то як канали, які підпадають під дію конвенції, чи то адаптовані, так би мовити, каналі. Будь ласка, працюйте. Тоді ви транспортники. Тоді кабельний оператор стає саме тією структурою, який чітко дає технічну послугу до глядача, і все. Більше нічого не робить. І ми про це кажемо. І, в общем, в принципі, ця дискусія, вона не стоїть на місці, і тут немає ніяких принципових розбіжності між нашими позиціями. І кабельники нас розуміють, і ми їх розуміємо, але в принципі, зараз, як тільки буде визначено більш чітке в законодавчому полі саме це формулювання, я думаю, що ми вирішимо це питання. І думаю, до речі, що саме конвенція нам в цьому допоможе.
І ще одне питання є стосовно телебачення. Всі чують про цифрове телебачення, те, що воно впроваджуватиметься в Україні до 2015 року. Скажіть, будь ласка, що з цим? І людям же ж треба пояснювати, що на будь-який телевізор цифрове телебачення ти не впіймаєш, якщо там хіба що є тюнер вбудований та в телевізорі для прийому цифрового телебачення, тоді ти можеш дивитися. А якщо такого тюнера немає, тобто якщо телевізор там, скажімо, умовно там 5 років телевізору, то він не може приймати цифрове телебачення. Як Нацрада збирається тут дати раду в цілій країні? Як країна може перейти на цифрове телебачення в якийсь спосіб людям, хто пояснить, хто людей забезпечить там необхідним обладнанням, їхні телеприймачі для того, щоб вони дивилися цифрове телебачення, оскільки я розумію, що з 2015 року вже дециметрового і метрового телебачення не існуватиме. Де-факто.
Да, ви маєте рацію. Дійсно, з 2015 року, згідно з конвенцією Женева 2006, яка була прийнята відповідно позаминулого року, припиняється аналогове мовлення телевізійне на території Європи, і не тільки Європи, тому це питання навіть не українське, це питання загальне для, ну, так би мовити, тієї частини світу, в якому ми живемо. Деякі країни вже пішли дуже далеко, деякі країни вже сьогодні повністю мають цифрове телебачення. Інші країни тільки починають цей шлях, так, ну, напевно, так же, як і Україна. Безумовно, одна Національна Рада навряд чи допоможе і зможе зробити все для того, щоб це відбулося. Це має бути і спільна робота всіх установ і інституцій державних і суспільних для того, щоб розбудувати цифрове телебачення в Україні. На сьогоднішній день вже багато зроблено, але, безумовно, перше завдання, яке стоїть перед нами, це соціальний захист тих людей, які потребують допомоги, а саме допомоги отримання технічних засобів, які будуть їм давати можливість дивитися цифрове телебачення. Зараз ця програма розробляється. Я думаю, що ми не залишимо без уваги наших глядачів, і всі без винятку отримують можливість дивитися цифрові канали. Тобто основний принцип, яким керуються всі мої колеги і всі колеги з інших, так би мовити, супредільних інституцій, вони кажуть, що ніхто не має бути позбавлений інформації навіть на хвилину. Тому я вважаю, що...
Так, а в який спосіб? Це людям роздавати?
Це буде державна програма, по-перше. Ну, зараз вже одна програма Кабміну була розроблена, але, на наш погляд, не дуже вдало, тому зараз ми пропонуємо розробити нову. І після цього ми будемо чітко розуміти, які кроки будуть робитися, відповідно, рік за роком. Сьогодні ми можемо казати, що стосується Національної Ради. Ми вже маємо, так би мовити, один, називаємо, слой цифрового телебачення, тобто одне загальне українське покриття, в яке входить 10 каналів. Таких потрібно мінімум 5-6, і зараз над цим працюють фахівці, розробляють, прораховують інші слої. І ми беремо активну участь в розробці державної програми по розвитку цифрового телебачення. І думаю, що найближчим часом вона вже буде мати якусь форму, згідно якої ми будемо вже починати конструктивно працювати в цьому напрямку.
І в інтернеті активно пишуть, скажімо так, просунуті користувачі про те, що цифрове телебачення збираються в Україні впровадити до 2015-го, а Євро-2012 треба вже показувати в телебаченні високої чіткості, а Україна до цього не готова.
Насправді не можу сказати, що не готова Україна, тому що перші кроки вже робляться, вже є телекомпанії, які мають і необхідне устаткування, обладнання, і певні технологічні і можливості для того, щоб це робити. То я не думаю, що це питання таке дуже...
Що, у нас є вже хто веде мовлення в HDTV? Тобто,
хто починає?
Хто?
Ну, я не думаю, що треба зараз робити комерційним структурам рекламу, але я можу...
Це українські комерційні структури, так. Ми можемо певну протекцію зробити.
Я можу сказати так, що це одна з спорткомпаній, яка займається трансляцією спортивних програм.
Ну, на сам кінець, подія, телеподія 2008 року, назвіть її. Я задумався, Владислав Лісовський.
Ну, я думаю, що дійсно мені все ж таки ближче і я більше розумію саме те питання і ту тему, завдяки якої ми сьогодні зустрілися в ефірі, тобто підписання ратифікації конвенції. Саме тому, що я сьогодні є постійний представник від України в комісії, яка зараз працює над змінами і доповненнями до цієї конвенції. І в нас, я думаю, що десь восени ми побачимо нову редакцію цієї конвенції. Це дуже цікаво, тому що ми говорили і про те, що підписала конвенція. Насправді ця конвенція, вона не гнучка і сьогодні знаходиться в такому перехідному етапі, коли вона буде змінюватися. І яким чином буде змінюватися, вже залежить від нас.
Мусимо поставити крапку. Ну, Владислав Лісовський, гість «Вечірньої свободи», член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, погодився зі мною нарешті, що телеподію 2008 року можна назвати ратифікацією конвенції про транскордонне телебачення, оскільки це вирішує дуже багато питань стосовно російських каналів так само. Я дякую вам за участь у програмі. Ви слухали «Вечірню свободу». Почуємося завтра.